Kirjailijat Teseuksen hengessä.
J.R.R. Tolkienin ensimmäiset keskimaa-aiheiset tarinat niin syntyivät oikeastaan niin ensimmäisen maailmansodan aikana, kun hän oli brittiarmeijan kasarmeissa Englannissa ja sitten Ranskassa niin juoksuhaudoissa. Kun hän armeija-ajan alussa niin oli koulutusjaksolla Englannissa, niin hän vietti paljon aikaa armeijan parakeissa, jotka oli täynnä ihmisiä ja siellä grammofoni soi jatkuvasti ja yritä siinä sitten keskittyä kirjoittamiseen. Fiktiivisistä kertomuksista tuli hänelle oikeastaan sellainen pakokeino todellisuudesta. Ja oikeastaan niin se, että hän lähti tämmöisen keskimaa-aiheen, eli fantastisen itseluomansa maailman kimppuun, niin siihen vaikutti hyvin monet seikat, että jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, kun hän oli tutustunut Edith Prattiin ja seurustelu oli alkanut, niin hän Edithin kanssa niin lähti luomaan tämmöisiä satutarinoita, jotka hänellä sitten kehittyi liittyen sitten koottilaiseen kirjallisuuteen ja kieleen ja sitten näihin muinaisskandinaavisiin runoelmiin. Ja sitten hänen nämä T-kerholaisensa niin Birminghamista niin aika paljon ruokki myös tätä mielikuvituksen käyttöä, että Christopher Weisman, joka oli ehkä Tolkienin paras kaveri, niin rohkaisi aloittamaan ihan oman eepoksen, koska englantilaisilla oli hieman huono itsetunto Euroopassa, kun heillä ei ollut semmoista kunnon eeposta, niin kuin esimerkiksi vaikka skandinaaveilla. Ja niin Tolkien sitten hankki halvan vahakantisen viho ja kirjoitti sen kanteen ison sinisen otsikon The Book of Lost Tales, eli kadonneiden tarujen kirja. Ja tähän vihkoon hän sitten rupesi innokkaasti tekemään tarinoita Keskimaasta ja sen kummallisista asukkaista. Ja esikuvana oli William Morrisin The Earthly Paradise-kirja 1860-luvun lopulta, jossa yksinäinen merenkulkija saapui tuntemattomaan maahan ja kuuli siellä sarjan erilaisia tarinoita. Tolkien ensimmäisiä tekeleitä 1910-luvulla oli niin sanottu maahisten historia. Siinä hän yritti kuvata suurhaltioita. Ja tästä maahisten historiasta, niin siitä tuli sellainen laaja teos, joka kattoi koko keskimaan historian. Ja tästä myöhemmin sitten 70-luvulla niin tehtiin postuumisti, eli kuoleman jälkeen kirja nimeltä Silmarillion. Silmarillionin varhainen nimi oli The History of Gomes, eli maahisten historia. Ja nämä maahiset tarkoittivat niin sanottuja Noldor-haltioita. Ja ensin Tolkien ajatteli käyttää Gnome-nimitystä niin kuin näistä lännen suurhaltioista, mutta joka olisi viitannut kreikankieliseen Gnome-sanaan, joka on suomeksi siis ajatus ja äly, mutta hän sitten luopui tästä ja alkoi puhua Noldorin nimellä näistä haltioista. Keskimaan tarumaailma syntyi oikeastaan suuresta ahdistuksesta, jota Tolkien oman nuoruutensa aikana koki, että taistelukokemukset varsinkin Sommejoen taistelusta oli juntanut hänen mieleensä ison määrän sekavia tunteita, jossa hyvä ja paha ja kaunis ja ruma ja elämä ja kuolema sekoittuvat toisiinsa isoksi mustaksi möykyksi ja nämä tunteet kaipasivat ulostuloa ja tulkintaa ja järkeistämistä niin, etteivät ne jäisi sitten vaan niin kuin sapeeksi muistin ja sielun perukoille. Et Tolkien koki sisällään olevan tukahdettua kirjoitusta, jonka vaan piti päästä ulos ja sitä hän ei ollut sitten vielä oikein keksinyt, että miten hän sen sitten saisi. Ja niin tämä maahisten historian äärellä hän huomasi, että nyt hän alkaa pikkuhiljaa päästä eteenpäin näistä sodan muistoista. 1920 keväällä Tolkien luki Gondolinin tuho-nimisen tarinan niin eräässä esseekerhossani Oxfordissa. Gondolinin tuho oli oikeastaan hänen ensimmäinen Keskimaa-tarinansa, joka sitten myöhemmin julkaistiin. Tässä tarinassa selettiin aikaa, joka oli noin 1000 vuotta ennen Sormusten herran tapahtumia, ja siinä oli valtavan kaunis haltijakaupunki nimeltä Gondolin, ja sen vastapainoksi niin sitten oli tämmöinen Melkor-niminen pahuuden ruumillistuma, joka asui niin sanotulla Rautavuorilla ja vakoili sieltä sitten niin haltijoiden elämänmenoa. Ja Melkor oli tuhonnut jo kaikki muut haltijoiden kaupungit, mutta tämä Gondolin oli salaisessa paikassa vuorien ympäröimänä ja sitä ei sitten ollut Melkorin vakoojat vielä löytänyt. Ja tämän Gondolinin tuhoteoksen tarinan aikana niin kaupunki sitten loppujen lopuksi löytyi ja sitten Melkor lähetti sinne hirvittävän armeijan sitten taistelemaan haltijoita vastaan, jotka tekivät kunniakasta vastarintaa, mutta eivät sitten onnistuneet tuhoamaan tätä Melkorin armeijaa. Kirjailija näytti jo tässä teoksessa niin ihan selvästi kunnioittavansa muinaiskandinaavisia kansanrunoja, että jopa niin kuin Kalevala rinnastuksia, niin tuli tämän tästä esille. Ja Gondolinin tuhossa Tolkienista paljastui sellainenkin seikka, että hän ei yrittänyt niinkään keksiä erilaisia uusia tapahtumia, miljöitä tai vaikka henkilöitä, vaan hän käytti ihan suosiolla jo olemassa olevia taruja ja tarinoita, joita oli esimerkiksi löytänyt muinaisnorjaksi tai muinaisislanniksi tai vaikka suomeksi kirjoitettuna. Eli uusinsi, siis käytti uudestaan jo olemassa olevia tarinoita. Tolkien saattoi hyvin miettiä, että miksi keksiä uusia ja miksei jopa huonompia asioita, kun vanhat oli kuitenkin hyviä ja niitä saattoi sujuvasti kierrättää. 1930-luvun alussa niin Tolkien sitten tapahtui tämä kuuluisa tapaus, jonka myötä hän keksi hobbittit. Korjatessaan opiskelijoiden pääsykokeita, niin sitten sai päähänsä tämän hobittiajatuksen ja myöhemmin hän ei sitten oikein osannut kertoa, mistä se oli tullut. Ja hän alkoi sitten luonnostella hobittitarinaa oikeastaan lapsille iltasaduksi ja se kehittyi ja kasvoi perheen kasvaessa ja tullessa sitten vanhemmaksi. Ja sitten vuonna 1937 niin hän sitten julkaisi tämmöisen kirjan kuin The Hobbit or Where and Back Again, joka sitten suomennettiin myöhemmin nimellä Hobbittia sinne, eli sinne ja takaisin. Ja tämä meinasi alun perin jäädä julkaisematta koko kirja. Tolkien oli lähettänyt keskeneräisen suunnitelman teoksesta eri kustantajille, ja se ei sitten oikein kauheasti sitten kustantajia lämmittänyt, mutta sitten hänen tulevan kustantajansa Allenen Unwinin kustannustoimittaja nainen nimeltä Susan Ducknall sai tämän keskeneräisen suunnitelman käsinsä ja pyysi sitten Tolkienia kirjoittamaan teoksen loppuun. Mutta kustannuspäätöstä ei ollut vielä tehty, että sitten tämän Allen et Unwinin kustannusjohtaja Stanley Unwin antoi sitten valmiin käsikirjoituksen luettavakseen 10-vuotiaalle pojalle Reinerille, ja tämä poika Schillingin palkkiosta sitten lueskeli näitä lastenkirjojen käsikirjoituksia 10-vuotiaana, ja sitten hän piti tästä Hobbitista ja kertoi sen isällensä, ja isä teki julkaisupäätöksen saman tien. Ja niin tästä Tolkienin oikeastaan ensimmäisestä fantasiakirjasta tuli heti myyntimenestys, että siitä kirjoitettiin aika ylistäviä arvosteluja ja sitten tuntematon ihailija lähetti kuvaavan kortin Tolkienille nimettömänä. Siinä luki latinankielinen teksti Sic hobbitur ad astra, eli hobittien tietähtien oli saatu auki. Tämä lause oli muunnos Vergiliuksen aineisista, jossa sanotaan Sic itur ad astra, eli siten tiemme käy tähtiä kohti. Tolkien totis melko pian Hobbitin ilmestymisen jälkeen, ettei sen fantastiset ainekset olleet varsinaisesti rinnasteisia viktoriaaniseen satumaailmaan, niin kuin useimmat tuon ajan fantasiakirjat olivat, vaan hän tähtäsi ihan selvästi vanhempaan traditioon ja aiemmin sulateltuun englantilaiseen kirjallisuuteen ja myöskin mytologiaan. Hobbitit oli tämmöisiä puolipituisia, eli aikuinen hobbitti oli puolet lyhyempi ihmisestä ja ne oli isot karvaset jalat ja ne oli hyvin herttaisia henkilöinä, mutta niiden maailma, jossa hobbitit elivät, niin oli täynnä kauhua ja jännittäviä paikkoja ja sitten karmasivia tyyppejäkin sitten saattoi hobbitteja vastaan käydä. Ja suurin osa hobbitin universumista, eli tästä tarumaailmasta, niin perustui vielä julkaisemattomaan kirjaan, jonka työnimeksi Tolkien oli antanut Quenta Silmarillion. Tätä Quenta Silmarillionia oli Tolkien kirjoittanut yhtä aikaa Hobbitin kanssa ja oikeastaan aloittanut sen aikaisemmin. Eli se oli käytännössä se sama maahistehistoria, jota hän oli kirjoittanut 1910-luvulla jo. Quenta Silmarillionissa maahan asettui jumalolentoja, enkelien kaltaisia henkiä, jotka muodostivat hienon jumalten valtakunnan, ja Melkor oli näiden tyyppien sitten tavallaan semmoinen vastavoima, pahuus, joka sitten karkotettiin muualle. Ja tämä Silmarillion käytännössä niin oli aika... Siinä oli aika paljon samaa kuin esimerkiksi Homeroksen Iliassa. Nämä jumaltarut oli aika verrannollisia. Ja esimerkiksi puuajatus, joka on vanhoissa epoksissa aika tavallinen, niin se oli Silmarillionissa hyvin tärkeä. Ja nämä olivat sellaisia valontuojia, vedenlähteitä, jotka antoivat ihmisille elämän mahdollisuuden tai haltioille. Ja sitten puiden valon mukaan sitten niin pysyttiin laskemaan myös aikaa. Ja no sitten Melkor onnistui tuhoamaan nämä puut ja sitten niiden siemenistä syntyi myöhemmin sitten aurinko ja kuu, jotka sitten ottivat tämän ajan määrityksen. Tässä Silmarillionin oikeastaan niin kuin tärkeimpiä tapahtumia ihan romaani alussa oli sellainen, että taitava haltijaseppä Feanor valmisti kolme Silmarillia, semmoisia ihmeellisiä jalokiviä, jotka sitten aiheuttivat myöhemmin suurta eripuraa haltijoiden maailmassa ja johtivat jopa sotiin haltijoiden välillä. Hobbitin menestyksen johdosta niin kustantaja alkoi sitten vaatia Tolkienilta jatko-osaa tarinalle. Ja Tolkien oli tässä kohti vähän semmoinen kummallinen salaperäinen kirjailija, että hän mielellään lupasi kyllä jatko-osan tehdä. Hän oli itse asiassa aloittanut jo 1936 tekemään Tarua sormusten herrasta, jo ennen siis kun Hobbitti oli edes julkaistu, mutta hän päätti kuitenkin sitten yllättää kustantajansa ihan pienellä silmänkääntötempulla, mutta miten sitten kävikään?
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Allen et Anvin pyysi J.R.R. Tolkienilta 1930-luvun loppupuolella niin sitten jatko-osaa tälle Hobbitille, joka oli mennyt hyvin kaupaksi. Ja Tolkien sitten lähetti käsikirjoituksen, mutta se ei ollut varsinaisesti ihan jatkoa, vaan se oli oikeastaan edelsi näiden Hobbitin tarinoita. Se laajeni, se oli hyvin niin kuin laaja tarina ja myöhemmin sitten niin tutkijat ja lukijat saivat selville, että tässä oli oikeastaan niin ensimmäinen versio niin Silmarillionista, eli maahistehistoriasta. Se ei ollut kokonaan, eli kaikkia tarinoita, mitä Tolkien oli sitten niin kirjoittanut vuosien aikana, niin hän ei sitten laittanut vaan osan, ja nämä pätkät niin kustannusyhtiö hylkäsi. Sen maahistehistorian kielestä kyllä tykättiin, mutta huomattiin, että tämä on ehkä englantilaiseen makuun liian kelttiläinen teos. Ja sitten ei tästä välttämättä niin mene hyvin kaupaksi, niin sen takia sitten tyrmäävä päätös tuli. Ja Tolkien oli kyllä tästä avoimen pettynyt, että tämä Silmarillion, mitä hän oli paljon pitempään kirjoittanut, niin ei sitten kustantajalle kelvannut, ja siitä jäi kyllä hänelle aikamoinen sappi sitten juotavaksi ja hampaankoloon paljon asiaa. No sitten kustantaja kuitenkin ystävällisesti kysyi, että voisiko hän ihan oikeasti kirjoittaa jatko-osan tälle Hobbitille, ja niin Tolkien sitten tähän suostui. Mutta tämä jatko-osa, joka sai työnimekseni Tarun sormusten herrasta, niin sen kirjoittamiseen vaan meni sitten 17 vuotta aikaa. Oikeastaan Tolkien alkoi kirjoittaa sormusten herraa, niin vailla minkäännäköisiä merkittäviä juonisuunnitelmia. Että hän oli ajatellut tekevänsä ihan tämmöisen aito englantilaisen eepoksen, joka sekoittaisi toisiinsa niin totuutta ja moraalia ja sitten tämmöistä keksittyä romanttista seikkailutarinaa. Ja kirjailija halusi kuvata todellista maailmaa, eli kirjoittaa niin kuin oman maailmankäsityksensä mukaisesti ja sitten tuoda mukaan myös sitten Hobbitista tuttuja henkilöitä, muun muassa Klonku ja Gandalfin kääpiöitä. Ja sitten niin paljon kuin hän rakasti lohikäärmeitä, niin sormusten herraan hän ei sitten näitä lohikäärmeitä laittanut. Hän oli sitten keksinyt muita henkilöitä, esimerkiksi kunnon jättiläisiä ja sitten sormusaaveet, jotka sitten kävivät sitten näiden sormusten ritarin kimppuun. Ja Tolkien halusi ottaa uuteen kirjaan mukaan kaiken, mistä Hobbitissa oli lukijat tykännyt, ja täydentää sitten tätä yhdistelmää vielä sitten uusilla elementeillä. Inklings-seura, jonka jäsen Tolkien oli, niin he odottivat, että Tolkien kirjoittaa oikeasti aito englantilaisen eepoksen. Ja Tolkien väitti kavereillensa siellä Inklings-seurassa, että hän voi ihan hyvin uhrautua tämmöisen eepoksen luomiseksi, maksoi se sitten mitä vain. Ja Tolkien oli kyllä äärimmäisen hyvät lähtökohdat eepoksen luomiselle, koska hän oli Oxfordissa perehtynyt lukuisiin pohjoiseurooppalaisiin varhaiskeskiajan myytteihin. Ja hänellä oli tuttu esimerkiksi muinaisislantilainen Herfordin saaga tai Völsunga saaga tai sitten anglosaksien oma Beowulf, josta hän oli pitänyt sitten vuosia luentoja Oxfordissa, tai kelttiläisen kuningas Arthurin myytti tai sitten ihan suomalaiskarjalainen Kalevala, niin nämä oli kaikki hänelle tuttuja. Että Kalevalaakin hän osasi jopa alkukielellä lukea. Että hänellä oli kyllä malleja, mistä sitten lähteä liikkeelle. Ja se, miten Sormusten herran ensimmäinen luku alkaa, niin tämä ideani syntyi heti jo valmiissa muodossa. Että romaanin varsinainen nimi selvisi keväällä 1938. Aluksi Tolkien halusi kirjoittaa uuden tarinan Bilbosta, mutta sitten hän huomasi, että tämä tarina, joka on paljon vakavampi kuin Hobbitin tarina, niin ei oikein tälle Bilbolle taida istua, että täytyy vissiin sitten uusi sankari keksiä, ja niinhän sitten vähän niin kuin kreikkalaisessa hengessä niin päätti seurata antiikin kreikkalaisten legendojen matkaperinnettä, eli tehdä tämmöisen matkakertomuksen, ja se pitti sen niin, että Bilbon veljenpoika sit saa haltuunsa tämmöisen esineen, jolla on maagisia voimia, ja sitten hän kuljettaa sitä pitkän matkan, joka on täynnä vaaroja. Tämä Frodo Reppulin nimi ei ollut alun perin se, vaan hän oli teki ensin Frodon nimeksi Bingo, ja sitten tämä Frodo-nimi, niin se sitten niin muuttui oikeastaan Tolkien ainoan tyttären Priskillan lelukarhuperheen mukaisesti. Ja Priskilla auttoi 14-vuotiaana niin Sormusten herran kirjoittamisessa varsin paljon. Helmikuuhun 1939 mennessä niin Tolkien oli jo kirjoittanut aika paljon, yli 300 tiheästi kirjoitettua liuskaa Sormusten herraa, ja oli edistynyt sitten jo 11 luvun verran. Ja Tolkienin kirjoittamisen tyylistä on hyvä semmoinen muistaa, että hän oli erittäin pikkutarkka kirjoittaja jo luonnosvaiheessa, eli hän yritti kirjoittaa täydelliseen tavoitteeseen, joku oli, niin sitten mahdollisimman valmista tekstiä. Ja no, tässä fantasiahommassa se ei häirinyt ihan niin paljon kuin esimerkiksi hänen tieteellisessä kirjoittamisessa, että tieteelliset tekstit saattoi sitten jäädä julkaisemattakin, jos Tolkien löysi sieltä jonkun ajatusvirheen tai jonkun muun virheen, mitä hän ei voinut sormien läpi katsoa, niin sitten hän sitä jätti teksti julkaisematta, mutta fantasian kanssa hän oli hiukan ehkä avarampi, että hän sitten otti tämmöisen ajatuksen, että hän voi periaatteessa tekstin julkaistakin vaikka hiukan niin kuin keskeneräisenä, mutta sitten hän voi myöhemmin sitä sitten korjata, ja tätä korjaamistyötä hän sitten tekikin Sormusten herran kohdalla niin ihan koko loppuelämänsä. Tolkien sanoi kustantajallensa, että Sormusten herrasta tulee selvästi parempi kuin Hobbitista, mutta se ei sitten välttämättä ole ihan niin kuin kaikkein sovelia jatko-osa. Tolkien oli päättänyt vaihtaa yleisöä, eli kirjoittaa aikuisille, kun taas Hobbitti oli ihan selkeästi lastenkirja. Mutta kun kustantaja tästä kysyi, niin Tolkien selitti, että kyllä Hobbitinkin aikoinaan lukeneet ja siihen ihastuneet lapset on jo aikuisia, että periaatteessa he saattaa aikuisina kaivatakin just tämän tyyppistä teosta, kun Sormusten herra oli. Ja niin siinä sitten toisen maailmansodan lähestyessä niin huomattiin, että tämä Tolkienin kirjoittaminen niin muuttuu yhä vaivalloisammaksi, ja hän sommittelee mahdollisimman huolellisesti lauseita ja punnitsee jokaista sanaa. Ja viivytyksiä tuli jatkuvasti, että paitsi että Tolkienin tämä täydellisyyden tavoittelu teki kirjoittamisesta hidasta, niin sitten tämä toinen maailmansota, joka vyöryi englantilaisten päälle kuin pommikone laivue, niin se sitten alkoi vaikuttaa myös kirjailijan nopeasti. Ja Tolkienin elämän kohtaloista oikeastaan surkeimpia tai rankimpia oli just tämä, että hän näki kaksi maailmansotaa, että ensimmäisen maailmansodan aikana hän oli itse rintamalla ja tiesi sodasta palattuen selkäytimessään, mikä odottaa esimerkiksi hänen poikia, kun ne saavat palveluksen astumismääräyksen. Ja Tolkien ja raivostutti monet asiat sotaa käyvässä Englannissa. Hän oli erittäin tuohtunut, kun hän näki maanmiehissään täydellistä sokeutta saksalaisten suhteen. He halveksivat saksalaisia, joista Tolkien tiesi jo perinteiden valossa heidän olevan kyllä ylvästä kansaa, joka taistelisi loppuun asti, jos on sille päälle sattunut, että sotimaan lähtevät. Ja Tolkienin mielestä englantilaisilla oli toisen maailmansodan syttyessä ja kestäessä kaksi semmoista heikkoutta, joista hän oli aika vaikea puhua kenellekään muille kuin perheenjäsenillensä. Yksi oli velttous, joka esti taistelemasta saksalaisia vastaan sellaisella voimalla kuin olisi tarvittu. Ja toinen oli sitten juuri tämä germaanisen ihanteen aliarvostaminen tai jopa unohtaminenkin. Tolkienhan oli viettänyt suuren osan elämästä yliopistossa tutkien germaanisia satuja ja perinteitä, ja tiesi, että germaaninen henki ja ihanne ovat kyllä enemmän hyviä kuin todellisesti pahoja. mutta ketkä nyt sitten sotaa käyvässä Englannissa olisivat kiinnostuneita saksalaisen hengen hyvistä puolista. No sitten sota jatkui ja esimerkiksi vuonna 1942 niin nämä hobbitin vanhat painokset, niin ne tuhoutuivat, kun oli Lontoon ilmapommituksissa sitten, niin kirjavarasto on osunut pommi ja sitten siellä oli kaikki vanhat hobbitin kappaleet menneet sitten tulen mukana ja kustantaja sitten ilmoitti, että hän ottaa uuden painoksen sitten tästä hobbitista ja saman vuoden lopussa Tolkien oli pakko kustantajallensa kertoa, että tästä jatko-osasta on tulossa hyvin pitkä eepos, paikoin varsin pelottavakin lukea, eikä oikeastaan minkäännäköinen lastenkirja. Ja Tolkien oli siinä sit sivussa kirjoittanut kaikenlaisia pienempiä tarinoita, muun muassa semmoisen pienoisromaanin kuin Maamies ja lohikäärme, ja sitähän sitten tarjosi vähän niin kuin välipalaksi kustannettavaksi, mutta kustantaja oli hyvin pidättyväinen näiden Tolkienin pienoisromaanien ja muiden tekstien suhteen, ja yleensä niitä ei sitten julkaistu, että vaikka Tolkien niitä esitteli, niin hän jätti ne sitten suosiolla julkaisematta. On syytä mainita Christopher-pojasta ihan painokkaasti, eli Tolkienin nuorin poika Christopher, joka oli syntynyt 1924, niin hän oli oikeastaan ainoa Tolkienin lähipiiristä, jonka neuvoja kirjailija kuunteli silloin, kun hän kirjoitti Sormusten herraa. Ja Christopher oli selvästi niin kirjailija suosikki poika, joka tuotti hänelle paljon iloa, paitsi läsnäololla, niin myös sitten kirjeillä, joita hän lähetti sodasta sitten isällensä. Ja sitten hän kun oli Afrikassa niin ilmavoimien palveluksessa, niin hän sai sinne sitten niin lähetyksiä Englannissa, jossa oli Sormusten herran käsikirjoitussivuja, ja niitä hän sitten siellä lueskeli ja antoi niistä aika painokasta palautetta, jota isä kyllä sitten kuunteli ja teki sen mukaan sitten niin uusia kirjoituksia. Tolkien huomasi oikeastaan elämänsä tällaiset keskeiset asiat nousevan muistoina ja kantavan tekstiä eteenpäin. Et oikeastaan niinä vaikeina sotavuosina, kun hänellä ei yksinkertaisesti ollut mahdollisuutta, aikaa eikä voimiakaan kirjoittaa pitkää eeposta eteenpäin, niin hän sai sitten, kun hän pääsi kirjoittamaan, niin voimaa sitten näistä vanhoista muistoista. Ja teksti tuntui ikään kuin kirjoittava itseänsä. Tolkien kirjoitti tästä prosessista näin: tällaista tarinaa ei kirjoiteta vielä näkyvistä puiden lehdistä eikä puutarhahoidon tai maaperätieteen avulla. Tarina kasvaa kuin siemen pimeässä mielen lehtimullassa kaikesta siitä, mitä on nähty, ajateltu ja luettu. Siitä, mikä on kauan ollut unohdettuna laskeutuneena syvyyksiin. Epäilemättä valintoja on tehtävä paljon, kuten puutarhurinkin tapauksessa, mitä kukin heittää omalle tunkiolleen. Ja minun tapauksessani multa on ilmeisesti suurelta osin kielitieteellistä materiaalia.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Toisen maailmansodan päätettyä 1945 Tolkienilla oli tietyllä tavalla juhlahetki, kun hänen käsin kirjoittamansa sivuniput odottivat puhtaaksi kirjoitusta. Sormusten herra oli käsinkirjoitettuna versiona valmis. Sitten Tolkien päätti hankkia konekirjoittajan, mutta huomasi, että ammattilaisen käyttäminen valtavan kirjoitusurakan kanssa olisi käynyt liian kalliiksi, ja niin hän sitten historiakirjojen mukaan niin päätti itse kirjoittaa ullakkohuoneessa. Hän Oxfordissa asetteli kirjoituskoneen vuoteensa päälle ja rupesi siinä sitten naputtelemaan Sormusten herraa puhtaaksi. Ja se ei sitten käynyt ihan kuukaudessa, vaan se kesti itse asiassa paljon pitemmän aikaa. Ja tämä käsikirjoitus tuli valmiiksi niin vasta 1948 ja sitten hän editoi sen ja seuraavana vuonna niin se oli sitten sellaisessa kunnossa, että hän pystyi sitä sitten markkinoimaan kustantajille. No, tämä kustannusprosessi, niin se oli sitten oikeastaan ihan oman lukunsa, että siinä Tolkien joutui kustantajansa kanssa niin kaikenlaisiin vääntöihin, eli siinä ei ensin meinannut homma lähteä käyntiin ollenkaan, ja Tolkien sitten päätti, että hän voisi sit kyllä käyttää sitten ihan kilpailevaa kustantajaa ja käynnisti sitten salaa neuvottelut myös sitten tämän toisenkin kustantajan kanssa. Se, mikä Tolkienilla oli vanhan kustantajansa kanssa ongelmana, oli se, että Allen et Unwin oli hylännyt Silmarillionin vuonna 1937 ja ajatteli vieläkin katkerasti, että hänen paras teoksensa oli sitten jäänyt ilman kustantamista. Ja niin hän kutoi sitten uuden suunnitelman, jossa sekä Silmarillion että Sormusten herra julkaistaisi molemmat. Ja tähän oli kirjailijan mukaan syynä se, että Sormusten herra ei oikeastaan ollut jatko-osa niinkään Hobbitille, vaan juuri maahisten historialle. No, Stanley Unwin, kun kuuli tästä suunnitelmasta, niin hän ei hyväksynyt sitä ollenkaan, ja niin nämä neuvottelut Sormusten herrastakin tyssäsivät siihen. Ja sitten kului aikaa, itse asiassa aika paljon. Tolkien seuraavana vuonna sitten uhkaili Unwinia, että hän myy työnsä muualle, vaikkapa suurelle Collins-kustantajalle, ja hän oli jo tässä vaiheessa sitten aloittanut neuvottelut Collinsin kanssa ja oli päässyt jo niin pitkälle, että Collins oli suostunut julkaisemaan sekä Sormusten herran että Silmarillioni. Mutta sitten ennen kuin nimet oli papereihin saatu, niin Collinsin kustannustoimittaja sitten ilmoitti Tolkienille, että Sormusten herraa täytyisi lyhentää varsin paljon, ja kirjailija tyrmisti tästä niin paljon, että hän lopetti kaikki sopimusneuvottelut Collinsin kanssa. Sen jälkeen kului noin 2 vuotta, eli vuonna 1952, niin Tolkien oli sitten sen verran nöyrällä tuulella, että hän kirjoitti Stanley Unwinin pojalle Reinerille, joka oli nyt sitten isänsä yhtiössä aikuisena töissä, ja ilmoitti, että hän harkitsisi mielellään Sormusten herran julkaisemista ainakin jossakin muodossa. Ja kustantaja otti tähän kiinni heti ja ilmoitti, että he mielellään julkaisee koko romaanin kokonaisuudessaan, eikä sitä tarvitse lyhentää. Mutta tuohon aikoihin Englannissa oli erittäin suuri ongelma painokulujen kanssa, koska paperia oli vähän. Sota oli niellyt paperia niin paljon, että siitä oli huutava pula. Ja paksun kirjasarjan teettäminen oli tämän vuoksi aikamoinen riski. Ja Tolkien teki sellaisen kustannussopimuksen kustantajansa kanssa, että hän ei saisi lainkaan minkäännäköistä tekijäpalkkiota, vaan hän tekisi niin kuin alustavasti sen ihan ilmaiseksi koko homman. Ja sitten kun nämä kalliit julkaisukustannukset oli myydyistä kirjoista maksettu, niin sitten sen jälkeen niin kirjailija saisi merkittävän osan niin kuin varsinaista myyntituotosta. Ja tämä sopimus, joka toi hämmästyttävän suuret tulot, niin kirjailijalle myöhemmin, kun Sormusten herra meni läpi, niin se oli tietysti alustavasti niin aika huono sopimus, koska kustantaja arvioi, että he saa Sormusten herran julkaisusta niin aikamoiset tappiot, ja kirjailijan kontolla niitä ei sitten kuitenkaan haluttu vierittää. Tolkienilla oli sitten kuitenkin vielä vastoinkäymisiä tulossa, eli Hän olisi ehdottomasti halunnut 1000-sivuisen kirjansa julkaistava yhtenä niteenä, mutta kustantaja juuri edellä mainitusta paperin puutteen vuoksi niin kieltäytyi ehdottomasti tästä. Ja sitten kirjailija pyydettiin jakamaan romaani ensin 6 kirjaan ilman nimikkeitä. Ja sitten kun tämä jako oli tehty, niin sitten ne päätettiin nitoa 3 osaksi, joille annettiin nimeksi niin Sormusten ritarit, sitten 2 tornia ja Kuninkaan paluu. Ja nämä 3 osaa sitten julkaistiin vuosina 1954 ja 1955. Ja viimeisen osan julkaiseminen viivästyi Englannissa johtuen sen nimeen liittyvistä kiistoista. Tolkien ei nimittäin pitänyt Kuninkaan palusta ollenkaan. Hän ehdotti sen sijaan niin Sormuksen sotaa, joka oli taas sitten kustantajan mielestä erittäin huono nimi. Ja niin he sitten puhuu kirjailija ympäri, että pidetään nyt sitten Kuninkaan palusta vaan kiinni. Sen jälkeen, kun 3 osa oli julkaistu, niin Sormusten herra on kutsuttu aika paljon trilogiaksi, muun muassa Suomessa, missä on sitten kans 3-osainen Sormusten herra ollut myynnissä. Ja tämä oli Tolkienille aika jotenkin raskas asia, koska hän ei nimityksestä tykännyt lainkaan. Ja sitten kun hän ulkomailta kuuli, miten käännöksiä oli tehty, niin siellä Sormusten herran käännöksiä julkaistiin 1, 2, 3, 6 tai jopa 7 osassa. Toisin kuin Hobbitti, niin Sormuksen ritarit, eli tämä Sormusten herra ensimmäinen osa, niin ei saavuttanut myyntimenestystä heti. Se sai itse asiassa niin aika ristiriitaisia arvosteluja. Monet kriitikot tuomitsi teoksen aika vanha-aikaiseksi, konservatiiviseksi, ja henkilöhahmojakin pidettiin aika pinnallisina. Sitten Tolkienia harmitti aika paljon se, että kriitikot puhuivat romaanista. Se, mikä romaani ole, vaan romanttinen sankaritarina. Se on aivan eri asia ja edustaa paljon vanhempaa ja tyystin erilaista kirjallisuuden lajia. Tällä ei Tolkien puhisi ystävillensä The Bird and the Baby pubissa, jossa inglissit olivat koolla usein. Mutta suurin osa arvosteluista oli varsin myönteisiä ja Tolkienin kollegat ja ystävät Inglis-kerhossa olivat aika iloisia. Ja C.S. Lewis ennusti, että kirja tulee kestämään hyvin aikaa. Ja tämä oli ihan oikea havainto C.S. Lewisilta. Ja sitten kun nämä kaikki 3 osa oli julkaistu vuoden 1955 loppuun mennessä, niin Sormusten herra alkoi myydä pikkuhiljaa yhä paremmin. Ja varsinkin Rapakon takana Yhdysvalloissa, niin siellä Tolkienin sitten tämä kauppa kävi yhä paremmin. Tolkien sai huomata, että hänestähän tuli yhtäkkiä menestyskirjailija ja sitä seurasi maallista onnea. Jos hän ennen oli teoksistaan saanut aika pieniä tekijäpalkkioita, niin nyt rahaa sitten satoi ovista ja ikkunoista säkkikaupalla. Tolkienin elämä oikeastaan erikoisin vaihe niin alkoi 1959, kun hän jäi eläkkeelle. Hän jättäytyi saman tien vapaaksi taiteilijaksi. Oxfordin yliopisto lähestyi häntä ja tarjosi hänelle sitten mahdollisuuden myöhemmin, niin sitten kun haluaa, niin voi ihan saada työhuoneen käyttöön sieltä. No, Tolkien kirjoitti sitten kaikki myöhemmät tekstinsä ihan kotona. Hänellä oli siellä autotallissa pieni työtila. Autotalli oli tavaraa täynnä, niin kuin monet muutkin Tolkienin asunnon huoneet. Ja Edith oli sitten ihan välillä hätää kärsimässä, niin paitsi sen takia, että tavaraa oli runsaasti, niin myös sen takia, että kirjailijalle ei oikein aikaa tahtonut riittää edes hänen kanssa kunnolla olla, vaikka mies oli eläköitynyt. Tolkien koitti keskittyä kirjoittamiseen vaihtelevalla menestyksellä, että hän yritti kaikin keinoin parantaa keskimaahan liittyviä tarinoita, keksiä uusiakin juttuja ja sorvata vanhoja jo julkaistuja paremmaksi. Joskus joku yliopistolta tai jostain lehdestä yritti hänet saada kirjoittamaan jotain muutakin kuin maahistarinoita, esimerkiksi vaikka kirja-arvosteluja tai artikkeleita. Kriitikohommaa hän ei koskaan tehnyt, hän ei kokenut olevansa mikään kriitikko, ja artikkeleita hän teki sitten hyvin harvakseltaan. Että sitten 1965 niin Tolkien sai kuulla Yhdysvalloista niin aika erikoisen uutisen. Siellä oli nimittäin julkaistu Sormusten herrasta uusi piraattipainos ilman kirjoittajan lupaa ja eikä ollut minkäännäköisiä tekijäpalkkioita tulossa Englantiin kirjailijalle. Tolkienhan tietysti kiivastui tästä kovasti ja saattoi asian amerikkalaisten lukijoiden tietoon. Ja amerikkalaiset fanit ne oli niin raivoissaan, että kustantaja pakotettiin rajoittamaan kirjojen myyntiä ja maksamaan kirjailijalle maksun tekijäpalkkiona, joka oli paljon vähemmän kuin hän olisi saanut normaalista painoksesta. Sitten sen jälkeen tehtiin Tolkienin luvalla Yhdysvalloissa taskukirja, josta tuli ylivoimainen kaupallinen menestys. Ja 1960-luvun amerikkalaisnuoret, eli suurten ikäluokkien hippiliikkeen tyypit, kannattajat, niin näki Tolkienissa samanhenkisen ihmisen kuin he itse olivat, rauhan ja vapauden ideoiden apostolin. Ja 1960-luvun puolivälissä Sormusten herrasta tuli amerikkalaisen kirjakaupan kestohitti ja jopa amerikkalaisten kulttikirjailija Tolkienista sitten leivottiin. Ja Sormusten herran oikeastaan tärkein eetos tai tämmöinen johtoajatus niin koskettaa kuolemaa ja kuolemattomuutta. Tämä on tietysti kirjallisuudessa varsin tärkeä aihekin, mutta Tolkien oli jotenkin oivaltanut, että ihmisen suurin vihollinen ei ollut kuolema, vaan se, että tavoiteltiin kuolemattomuutta. Jo maahisten historiassa niin hän kuvasi, että kuolema on Jumalan lahja ihmisille, eikä mikään onnettomuus. Ja kirjailijana hän halusi osoittaa, että on aika vaarallista sotkea aito kuolemattomuus loputtomaan sarjaan pitkäkestoisia elämiä. Ajasta vapautuminen ja aikaan takertumisen sekoittuminen toisiinsa olivat vihollisen työtä ja yksi ihmisen tuhon olennaisimmista syistä.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.